Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, այսօր օգոստոսի 9-ն է, օրը 3-7-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Երևանի նախկին ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը համաձայն է իրեն աշխատանքից ազատելու ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի որոշման հետ։ Սասնածառեր զինված խմբի անդամների փաստաբանները բողոքարկել են իրենց պաշտպանյալների կալանքի որոշումները, նաև տեղեկացրել, քրգործի շրջանակներում պատանդ են ճանաչվել միայն բուժաշխատողները։ Շարունակում է անհանգստացնող մնալ ժառանգություն կուսակցության և ավագանու բարև Երևան խմբակցության անդամ կալանավորված Դավիթ Սանասարյանի առողջական վիճակը։ Այսօր Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպում են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Պետերբուրգում մեկնարկել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Էրդողանի դռնփակ հանդիպումը։ Բանակցությունների մեկնարկից առաջ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Թուրքիայի նախագահի այցը Ռուսաստան խոսում է երկու երկրների միջև երկխոսության վերականգնման մասին։ Թուրքիայի առաջնորդն էլ իր հերթին հայտարարել է, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի համագործակցությունը կնպաստի տարածաշրջանում առկա խնդիրների լուծմանը։ Ռուսաստանը որպես լավ և ոչ թանկարժեք զենքի մատակարար հետաքրքիր է Ադրբեջանի և Իրանի նման կարծիք է հայտնել Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը երեկ Բաքվում լրագրողների հետ զրույցում նովստի գործակալության փոխանցմամբ։ Ռոգոզինը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է Ռուսաստանից MS-21 տիպի 10 օթանավ ձեռք բերել, բացի այդ Ռուսաստանի փոխվարչապետի խոսքերով Բաքվում կբացվի ուղղաթիռային կենտրոն և ինքնաթիռների հավաքման գործարան։ Թուրքիայում հեղաշրջման փորձ կատարելու գործով շուրջ 22,000 մարդ է ձերբակալվել Անադոլու գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի արդարադատության նախարար Բեքիր Բոզդագը։ Նա նշել է, որ 22,000-ից 16,000-ն արդեն կալանավորվել է, ևս 7,668-ի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարված։ Ուկրաինայի դատախազությունը Եվրամայդանի գործով հարցաքննության է կանչել երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի, նախկին վարչապետ Արսենի Յացենյուկին և ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսանդր Տուրչինովին։ Միացյալ Նահանգների հանրապետական փորձագետները քննադատում են Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական տեխնացու Դոնալդ Թրամփին, ըստ նրանց, Թրամփը չունի այն հմտությունները, որոնք հարկավոր է նախագահ դառնալու համար արտաքին քաղաքականության և անվտանգության գծով։ 50 փորձագետներ բաց նամակով զգուշացնում են, Թրամփը կդառնա Միացյալ Նահանգների ամենաանխոհեմ նախագահը, նա վտանգավոր է երկրի համար, նշվում է հրապարակված բաց նամակում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանի նախկին ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանն ազատության հետ զրույցում այսօր հայտարարել է, թե համաձայն է իրեն աշխատանքից ազատելու Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի որոշման հետ, խուսափելով սակայն խոսել պաշտոնակության պատճառների մասին։ Աշոտ Կարապետյանին հիշեցնենք, ավելի վաղ խիստ նկատողություն էր հայտարարվել հուլիսի 19-ին Երևանի Խորենացի փողոցում և հուլիսի 29-ի լույս 30-ի գիշերը Սարի թաղում տեղի ունեցած դեպքերի արդիվ ոստիկանությունում իրականացված ծառայողական քննության արդյունքներով։ Ստացվում է, որ համաձայնելով իր պաշտոնակության որոշմանը, Երևանի նախկին ոստիկանապետն այդպիսով նաև ընդունում է Խորենացի փողոցում և Սարի թաղում ինքը զանցանքներ է թույլ տվել։ Նաև հիշեցնենք, ոչ թե իր կամքով, այլ վարչապետի որոշմամբ օրերս արձակուրդ է ուղարկվել փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը, ում անունը ևս բավական հաճախ է հոլովում Սարի թաղի ոստիկանական վայրագությունների համատեքստում։ Իրավապաշտպանները մինչդեռ չափազանց մեղմ են համարում նման կարգապահական և կազմակերպչական պատիժները, նրանց համոզմամբ Աշոտ Կարապետյանի ու Լովա Երանոսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում պետք է սկսել։ Լսենք Հովհանես Մովսիսյանին։
Երևանի նախկին ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը համաձայն է պաշտոնից իրեն ազատելու Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանի հետ։ Այսօր ազատության հետ զրույցում նա ասաց, որ պատճառների մասին չի ցանկանում խոսել, բայց պատրաստ է կատարել ցանկացած հրաման։
Ես որպես զինվորական ոչ մի պատճառ չեմ ասում և պատրաստ եմ հրաման հրանվել ցանկացած անելով։ Եվ ամեն մարդ, որ հրաման է, իր տեղին է, իր տեսականն է։
Դուք համաձայն եք բայց այդ հրամանի
հետ։ Ես ցանկացած հրամանին համաձայն եմ, որովհետև ես ինքս զինվորական եմ, իհարկե համաձայն եմ։
Այն հարցին էլ, թե արդյոք պատրաստ է վերադառնալ ակտիվ աշխատանքի, Կարապետյանը պատասխանեց.
Ամեն ինչ որոշվում է, երբ որ կորոշվի։ Խնդրում եմ ինձ միանգստացեք, ես արդեն կադրի ռեզերվում եմ։
Պատճառների մասին Կարապետյանը խորհուրդ տվեց ոստիկանության լրատվական ծառայությունից հարցնել։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանն էլ ասաց, որ պաշտոնական հաղորդագրություններին ավելացնելու ոչինչ չունի։ Այսօր էլ Երևանի ավականու Բարև Երևան խմբակցությունն է հայտարարել, որ Սարի թաղի դեպքերի համար պատասխանատու է Հայաստանի փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը և պահանջում են նրան պաշտոնանկանել։ Երեք վարչապետի որոշմամբ Լևոն Երանոսյանը մինչև սեպտեմբերի 6-ը արձակուրդ է գնացել։ Աշոտ Ահարոնյանը ազատությանը ասաց, որ հրաժարականները պահանջելով չեն լինում, և եթե էլի պաշտոնանկություններ լինեն, հաղորդագրություն կտարածեն։ Մեր այն հարցին էլ, ոստիկանությունում իրականացվող ծառայողական քննությունների շրջանակներում քննվում են արդյոք Լևոն Երանոսյանի գործողությունները, Ահարոնյանը չպատասխանեց։
Այսօր Սասնածարեր խմբի անդամների փաստաբանները հանդես են եկել մամլոասուլիսով, որի ընթացքում մի քանի ուշագրավ հայտարություններ են արել։ Նախ պարզվում է ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման դեպքով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում պատանդ են ճանաչվել միայն բուժաշխատողները։ Մինչդեռ հիշեցնենք, ոստիկանական գնդի տարածքի գրավման հաջորդած օրերին իրավապահ կառույցների լրատվական ծառայություններն իրենց հաղորդումներում պատանդ էին որակում նաև փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանին ու Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին։ Սասնածարերի փաստաբանները մատնացույց են արել նաև նման պարագաներում շատ սովորական դարձած մի հանգամանք, բոլոր կալանվածների նկատմամբ առաջադրվել են միևնույն, այսպես ասած, տիպային մեղադրանքները։ Կալանքի հետ կապված գրեթե բոլոր որոշումներն արդեն բողոքարկվել են։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկա եղել փաստաբանների ասուլիսին։
Սասնածրերին պատանդառության մեղադրանք է առաջադրվել միայն բժիշկների մասով։ Մինչդեռ օրեր շարունակ գնդի տարածքում մնացած այդ թվում և բարձրաստիճան ոստիկանները փաստաբանների ենթադրությամբ գործով որպես վկա են անցնում։ Տիգրան Եգորյանը կռահում է իրավապահները հավանաբար հաշվի են նստել դրույթի հետ, որը նախատեսում է պատասխանատվությունից ազատում, եթե ենթադրյալ հանցագործը կամովին հրաժարվում է արարքից։
Եվ քանի որ բոլոր ոստիկանները ազատ էին արձակվել, ենթադրաբար ինչ որ մեկը քննչական խմբից մի քիչ ուշադիր է կարդացել այդ մասը, եւ ոստիկանների մասով չի առաջադրվել այդ մեղադրանքը, առաջադրվել է միայն բուժ անձնակազմի մասով, եւ փորձ է արվել այդ մեղադրանքը հիմնավորելու համար գիշերային ժամին բավական վիճելի ազատ կամքի արտահայտման պայմաններում բուժ աշխատողների ցուցմունքներ են կորզվել։
Փաստաբանը վկայակոչում է ոստիկանության տարածած տեսանյութը, հրապարակված ցուցմունքները, որտեղ գնդից դուրս եկած բժիշկները պարզաբանում են, արդյոք իրենց կամքին հակառակ են մնացել ներսում։
Որը լարված օր երևի պահիտակ քնել են, ներգրկուր ներքնացել, բայց արտանցում է դից։
Եթե քնած չլինեին, դուք փոցեք դուք գայի՞ք։
Չէ։
Ինչի՞։ Դուք գտա՞ի իրեն։
Դժվար։
Դժվար է, չէ՞ ինքն ու չեն դա։
Դերուջ։
Եթե փողային օմեր չգային,
Ոչ, ասում են մենք ձեր դեմ ոչինչ չունենք, թող բժիշկ մտցնե ներս, մենք ձեզ բացենք տողում, իրանց հասածը անդադ է դեր։
Սասնածրերի պաշտպանների խմբում ընդգրկված Տիգրան Եգորյանն ասում է, բուժաշխատողների բառապաշարը, ձևակերպումները չափազանց մեղմ են, չեն կարող բնորոշվել պատանդառություն։
Այն ծայրահեղ կոմպրոմիսն է, որին բուժ անձնակազմի աշխատակիցները ինչ-ինչ պատճառներով գնացել են և ինչ որ ցուցմունք տվել են այդ ուղղությամբ։ Խիստ կասկածի տակ ենք դնում այդ ցուցմունքների թույլատրելիությունը քրեական դատավարության տեսանկյունից։
Բավական ուշագրավ է Պարեկապահական ծառայության գնդի հետ կապված քրգործում ներգրաված Արթուր Սարգսյանի պարագան, ով հանրությանն առավել հայտնի է որպես խմբին հաց հասցնող։ Վերջինս հիշեցնենք, հուլիսի 25-ին սեփական ավտոմեքենայով ճեղքեր էր ոստիկանական շղթան ու մուտքեր գործել ՊՊՑ գնդի գրաված տարածք, սնունդ հասցնելով զինված խմբի անդամներին։ Արթուր Սարգսյանին սկզբնապես առաջադրել էին նույն մեղադրանքները, ինչ Սասնածրեր խմբի անդամներին, ավելի ուշ սակայն Սարգսյանի մեղադրանքները վերավորակվել էին և նրան առաջադրվել է զինված խմբին օժանդակելու մեղադրանք։ Արթուր Սարգսյանի ընկերներն այսօր հավաքվել էին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի դիմաց տորտ փոխանցելու իրենց կալանված ընկերոջը, այսօր պարզվում է վերջինիս տարեդարձն է, Արտակ Համբարձումյանն է պատմում։
Մեքենայով ոստիկանական պատնեշը ճեղքելով Սասնածրեր զինված խմբին սնունդ հասցրած Արթուր Սարգսյանի ընկերները այսօր հավաքվել էին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի դիմաց, ծննդյան օրվա արթիվ տորթ ուղարկելու իրենց կալանավորված ընկերոջը։
Այսօր ինքը նենց միջայկի մեջ է, որ անպայման պետք է նշվի, և ես հորդորում եմ մեր իշխանություններին ամոթա հաց տանողին չեն ձերբակալում, այս երկրում հաց տանողին, ազատ են Արցակում, պետք է ինքը խափանման միջոցը իրա փոխվի և իրան ազատ Արցակեն։
Այսօր 48-րդ տարեդարձը նշող փայտագործ Արթուր Սարգսյանը կալանավորվել է զինված խմբին օժանդակելու մեղադրանքով։ Մինչ այդ նա մեղադրվում էր շենք շինություններ զավթելու, ապօրինի զենք ձեռք բերելու, կրելու, ինչպես նաև պատանդ պահելու մեջ, ինչպես սասնացրեր խմբի անդամները։ Հուլիսի 17-ին զինված խմբի կողմից ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրավելուց հետո օրեր շարունակ լուրեր էին շրջանառվում, որ խումբը զրկված է սննդից։ Դրանից հետո էլ հուլիսի 25-ին Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Արթուր Սարգսյանը սեփական ավտոմեքենայով ճեղքել էր ոստիկանական շղթան ու մուտք գործել գրավյալ ՊՊՑ գնդի տարածք, սնունդ հասցնելով այնտեղ գտնվողներին։
Ճիշտ է իր արածնա։ Ու բոլորը ժողովուրդը ում հարցնեն ասի Արթուրը ճիշտ է արել, օրենքը խախտել, օրենքը պատնեշը անցել, բայց ճիշտ է ինքն ա եղել, աբսուրդ է, բայց ճիշտ է այդ։
Հաստանելու պարտականությունը իր վրա վերցնել, ասեն կարմիր խաչը կամ եկեղեցին կամ պետությունը ինչ-որ կերպ այդ մարդկանց հարցը հասցնել, այդ պարտականությունը Արթուրը իր վրա չէր վերցնի, բայց որ նկարտեց, որ ոչ մեկ չի գործում,
այս երբերում ուրիշ
տարբերակ չկար։
Հաց բերող անունը ստացած Սարգսյանի և Սասնածրեր խմբի անդամների պաշտպանությամբ զբաղվող փաստաբանների խումբն այսօր հայտարարել է, որ սնունդ հասցնելու համար ոստիկանական պատը ճեղքելիս Սարգսյանի մեքենայի վրա 4 տասնյակից ավել կրակահերթեր են արձակվել և նա հրաշքով է անվնաս մնացել։ Հաց բերողի եղբայրն այսօր հայտարարեց, որ Սարգսյանը պատերազմի տարիներից հաշմանդամություն ունի և հիմա էլ հատուկ խնամքի կարիք կա։
Բացի ուղեղի դատողությունից մնացածը սաղ վնասված է։ Դե իրան հատուկ ուշադրություն է պետք, որ չեն կարողանում անարմար եմ զգում բարձրաձայն ապակով գրբարն ասել, մարդը անձամ պետք, որ այդ մարդու նուրբ ասել, նասկին հագցնեն և այլն, և այլն, և այլն։
Ինքը դաժե չի կարողանում կռանա իր կոշիկները կոշկի, քայլելուց դժվարանում է, որովհետև ողնաշարի վրա ներքևը և վզի մոտերը մետաղներ դրած
տկած։ Ունենք բոլոր վիրատական թղթերն ունենք։
Գրիժան ուռելա էս առաջից էս լեն տայա կապում, որ գրիժան չգա դուս գանգնի։
Վիզը կապած է մարմնի, էս կողքը չկա, մատերը չկա։
Գլուխը այսպես չի կարում թեքի։
Ընկերները պատմում են, որ Վերնիսաժում, որտեղ իր աշխատանքներն է վաճառել փայտագործ Սարգսյանը, այս օրերին շատերն են գալիս նրա աշխատանքները գնելու։ Հաց բերողի ընկերները հայտարարեցին, որ պատրաստվում են առաջադրել նրան որպես Ավրորա մարդասիրական մրցանակաբաշխության թեկնածու։
Հարգելյուն կնդիրներ, ծրագրի այս հատվածում էլ լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Արթուր Սարգսյանն այս իշխանությունների հետ կռիվ չուներ, Սիվիլնետում գրում է լրագրող Մհեր Արշակյանը շարունակելով. Նրա ձեռքը սովոր էր հաց հասցնել սովյալներին, իր բոլոր վերքերը նա ձեռք է բերել Ղարաբաղում 90-ականների սկզբին սահմանի տղաներին հաց հասցնելիս, պատերազմից հետո նա անցավ փայտարվեստին։ Հայաստանում կա մեկը, որը Սասնածրից էլ ծուռ է, դե սա ընկերներ, արդեն չափն անցել է, հասկանում եք, Սեր Սարգսյանը մեր էպոսի հետ կռիվ ունի, ինքը մի ամբողջ Հայաստան ու Ղարաբաղ ինտելեկտուալ առումով դարձրել է անապատ, որպեսզի կամքը հնարան չունենա, և հանկարծ Արթուր Սարգսյանի նման մի ծուր ճեղքում է անվտանգության աննախադեպ պատն ու հաց հասցնում, դե իհարկե նա պետք է դատվի, գուցե մտածեք նաև մահապատժի հոդվածը վերադարձնելու մասին, չէ՞ որ հեռուստաընկերությունների նման էլեկտրական աթոռներն այլևս չեն աշխատում։ 7 օրի մեկնաբանն անդրադառնալով իրավապահ համակարգում տեղի ունեցող կադրային փոփոխություններին գրում է, երկրում թափ են հավաքում չակերտավոր արմատական բարեփոխումներ, այսինքն անիմաստ ռակիրովկաներով ուղեկցվող թամաշաները, գլխավոր դատախազին ազգային անվտանգության ծառայության պետի տեղակալին պաշտոնազրկելուց հետո Սեր Սարգսյանը կադրային երկրաշարժ է իրականացնում ոստիկանական համակարգում, Սասնածրերի գործողությունը հանրապետականի ղեկավարին ստիպել է աչքի անցկացնել Հայաստանի քարտեզ ու Հայաստանի ոստիկանության մարզային վարչությունների պետերին քշել այս ու այն կողմ։ Ոստիկանության համակարգում տիրող բարքերն ու արմատացած անընդունելու գործելավոճը պետք է փոխել, ոչ թե զբաղվել ձևական կադրային տեղափոխություններ անելու գործով, ինչով սիրում է զբաղվել Սեր Սարգսյանը, փորձելով թոս փչել բոլորիս աչքերին։ Արմատական բարեփոխումների իրական հնարավորություն կարող է ստեղծվել միայն մի դեպքում, երբ Բաղրամյան 26-ում և ընդհանրապես կառավարման համակարգում չի լինի թոս փչելու մեջ վարպետացած անձը։ Եղածից գողանալու փաստի արձանագրումը ու գնահատումը շատ հեշտ է, գրեթե մեխանիկական գործողություն, կարդում ենք 168 ժամ թերթում։ Գողացողներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցը ժամանակի ու տարածության մեջ գրեթե անհնարին թվացող, բայց կրկին մեխանիկական է, եթե իհարկե վերջնականապես սպառված չեն նորմալ պետություն ունենալու հույսերը ու եթե այդ սպառվածության հետ համակերպվածությունը չի վերածվել մշտական կեցության։ Շատ ավելի բարդ է գնահատել, թե տվյալ ժամանակ Շրջանի իշխանությունը քաղաքական վերնախավը ընդհանրապես սովորական կամ հանցավոր անգործության հնարավորը չիրականացնելու արդյունքում ինչպիսի վնաս է հասցրել պետությանը։ Բարդ է, որովհետև խոսքը ոչ թե սովորական գանձագողության կամ կոռուպցիայի մասին, այլ պետության ու հասարակության գողացված, մսխված ապագայի։ Դա Հայաստանից երբևէ կատարված ամենամեծ գողությունն է, որի բացահայտողն ու որի համար պատասխանատվության ենթարկվողը լինելու է լավագույն դեպքում պատմությունը։ Հետ մահու։
Այսօր Սանկտ Պետերբուրգում կայացել է Պուտին-Էրդողան հանդիպումը։ Այդ հանդիպմանը մենք դեռ կանդրադառնանք, իսկ այժմ նախորդային Բաքվում կայացած եռակողմ գագաթաժողովի մասին։ Երեկ Վլադիմիր Պուտինը Բաքվում էր, որտեղ մասնակցում էր Ռուսաստան-Ադրբեջան-Իրան գագաթնաժողովին։ Երեկ երկրների նախագահները այդ հավաքի արդյունքներով համատեղ հռչակագիր են ընդունել և պայմանավորվել դարձյալ հանդիպել 2017 թվականին Իրանում։ Համատեղ հռչակագրում թեև Լեռնային Ղարաբաղը չի հիշատակվել, սակայն փաստաթղթում կա կետ հակամարտությունների վերաբերյալ, Ազա Բաբայանն է մանրամասնում։
Երեկ Բաքվում կայացել է Ռուսաստան-Ադրբեջան-Իրան գագաթնաժողովը։ Երեկ երկրների նախագահները համատեղ հռչակագիր են ընդունել և պայմանավորվել, որ նորից կհանդիպեն 2017-ին նույն ձևաչափով Իրանում։ Վլադիմիր Պուտինի, Իլհամ Ալիևի և Հասան Ռոհանիի ընդունած հռչակագրում Լեռնային Ղարաբաղը չի հիշատակվում, սակայն կա կետ, որը վերաբերում է հակամարտություններին։ Մեջբերեմ այն։ Կողմերը համարում են, որ տարածաշրջանային չկարգավորված հակամարտությունները զգալիորեն խոչընդոտում են տարածաշրջանային համագործակցությանը և դրա հետ կապված կողմերն ընդգծում են դրանց շուտափույթ խաղաղ կարգավորման կարևորությունը բանակցությունների ճանապարհով միջազգային իրավունքների նորմերին և սկզբունքներին և դրանց կապակցությամբ ընդունված որոշումների և փաստաթղթերի հիման վրա, ասված է հռչակագրում։ Ղարաբաղի մասին գագաթնաժողովին խոսել է միայն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Իր ելույթում նա նշել է, որ Իրանն ու Ռուսաստանը հարգանքով են վերաբերվում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը, անկախությանը և ինքնիշխանությանը, և որ երկու կողմերն էլ բազմիցս հայտարարել են, որ խնդիրը պետք է կարգավորել հիմնվելով միջազգային իրավունքի նորմերին և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Ալիևը կրկին իհարկե նշել է, որ այսօր ստատուս կվոն ընդունելի չէ և որ խնդիրը կարգավորելու համար անհրաժեշտ է նախ և առաջ, որ Հայաստանը ազատի տարածքները։ Գագաթնաժողովի ժամանակ Պուտինն ու Ռոհանին, սակայն, Ղարաբաղից չեն խոսել, փոխարենը շեշտել են, որ տարածաշրջանում ձևավորվում է համագործակցության նոր ձևաչափ։ Երեկվա միջոցառման առանցքային հարցը հյուսիս առավ երկաթգիծն էր։ Իրան-ադրբեջանական ռեշտ աստարա հատվածի շուրջ կողմերն արդեն պայմանավորվել են և նախատեսվում է, որ այն շահագործման կհանձնվի 2018-ին, ինչը թույլ կտա Պարսից ծոցը կապել Ռուսաստանի, ինչպես նաև արևելյան և հյուսիսային Եվրոպայի հետ։ Միջազգային տրանսպորտային այս միջանցքը կարևորում են թե Թեհրանը, թե Բաքուն և թե Մոսկվան։ Այդուամենայնիվ կարելի է արդեն փաստել, որ հակառակ սպասումների Բաքվում երեկ միայն մի փաստաթուղթ է ստորագրվել համատեղ հռչակագիրը։ Կոմերսանտը օրինակ գրել է այսօր, որ չնայած բարձր հայտարարություններին, միջոցառումը չի դարձել պատմական և սոս կարարողակարգային բնույթ էր կրում։ Իսկ գազետը առունել արձանագրում է, որ երեք երկրների միջև կան տարաձայնություններ, այդ թվում նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Ռուսական պարբերականը նկատում է, որ Իրանի համար Հայաստանը դաշնակից երկիր է և Երևանի հետ Թեհրանը լուրջ ծրագրեր ունի։ Վերադառնամ սակայն Բաքու, նախատեսված էր, որ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կկնքվեն զենքի վաճառքի մասին նոր պայմանագրեր, սակայն Մոսկվան ոչ Թեհրանի, ոչ էլ Բաքվի հետ որևէ նոր համաձայնագիր երեկ չի կնքել։ Սրա հետ մեկտեղ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինը Բաքվում երեկ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը որպես որակյալ և էժան զենք արտադրող երկիր հետաքրքիր է թե Ադրբեջանի և թե Իրանի համար։ Ռագոզինը նաև ասել է, որ Ադրբեջանը հետաքրքրված է Ռուսաստանից MS-21 օդանավերի գնմամբ և ակնկալում է 2017-ի փետրվարին 10 օդանավի գնման շուրջ պայմանագիր ստորագրել։ Բացի այդ, Ռուսաստանի փոխվարչապետը հայտնել է նաև, որ Բաքվում կբացվի ուղղաթիրային կենտրոն և ինքնաթիրների հավաքման գործարան։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, Բաքվում երեկ կայացել են նաև երկկողմ հանդիպումներ, այդ թվում Պուտին-Ալիև, Պուտին-Ռոհանի հանդիպումները, որոնք հիմնականում անցել են փակ դռների հետևում, իսկ գագաթնաժողովի ավարտից հետո Ադրբեջանի նախագահ հրավիրել էր Ռուսաստանի նախագահին իր տուն թեյ խմելու, իսկ թե ինչ են խոսել եւ պայմանավորվել Պուտինն ու Ալիևը Բաքվում թեյ խմելիս, դրանց մամլո ծառայությունները չեն հայտնում։ Հիշեցնենք Ղարաբաղյան հարցը վաղը օգոստոսի 10-ին արդեն Մոսկվայում Պուտինը կքննարկի նաեւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ազավ Աբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվ այսպես այսօր Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպում են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Մինչ այդ հանդիպումը բոլորովին վերջերս ակնհայտ թշնամական հարաբերությունների մեջ գտնվող երկու երկրների ղեկավարները արդեն հասցրել են հանդես գալ փոխադարձ բարեկամական ժեստերով։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողան օրինակ ասել է, թե Վլադիմիր Պուտինն իր ընկերն է և վստահություն է հայտնել, թե Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումը նորեջ կբացի ռուս-թուրքական հարաբերություններում։ Ավելին, Պուտինի հետ հանդիպումից առաջ Էրդողանը բացահայտ դժգոհել է արևմուտքից, այդպիսով վստահության եւս մեկ ընդհանուր եզր սահմանելով երկկողմ բանակցությունների համար։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինն իր հերթին հատուկ հանձնարարական է իջեցրել կառավարությանը Թուրքիայի հետ խզված հարաբերությունների կարգավորումն արագացնելու համար։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուրախ եմ ձեզ տեսնել, բարի գալուստ, Ռուսաստանի նախագահն այսօր այսպես ողջունեց թուրք գործընկերոջը Սանկտ Պետերբուրգում, 8 ամիս շարունակված փոխադարձ մեղադրանքներից ու հարաբերությունների սառեցումից հետո։ Վստահ եմ, որ այսօրվա մեր որոշումների ու քայլերի արդյունքում ռուս-թուրքական համագործակցությունն էլ ավելի կխորանա, իր հերթին հայտարարեց Թուրքիայի նախագահը, ով այցից առաջ պնդել էր, թե Պուտինն իր ընկերն է և որ իրենք շատ անելիքներ ունեն։ Ձեր այսօրվա այցը, չնայած Թուրքիայի մարդկա շատ դժվարին ներքաղաքական դրությանը, խոսում է այն մասին, որ մենք բոլորս ենք ուզում վերականգնել մեր երկխոսությունն ու հարաբերությունները իշխող թուրք և ռուս ժողովուրդների, նշեց Ռուսաստանի նախագահը ընդգծելով, հանդիպման օրակարգում են ոչ միայն երկկողմ դիվանագիտական ու տնտեսական հարաբերությունների վերականգնումը, այլև տարածաշրջանային հարցեր։ Տարածաշրջանում մեզնից շատ խնդիրների ուղղությամբ քաղաքական լուծումներ են ակնկալում, ընդգծեց Ռեջեփ Էրդողանը, վստահություն հայտնելով, որ Պուտինի հետ համագործակցությունը մեծապես կնպաստի այդ խնդիրների լուծմանը։ Իդեպ, հարյուրավոր լրագրողների համար նախատեսված կարճատև բրիֆինգի ժամանակ Պուտինը հարկ համարեց հատուկ սատարել Էրդողանին ներքաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծելու հարցում, հակադրվելով արևմուտքին, որ քննադատում է թուրք առաջնորդի հետ ՍՏ խորացող ավտորիտար քաղաքականությունը, Պուտինը հիշեցրեց, ինքը Էրդողանին օգնության ձեռք է մեկնել դժվարին պահին։ Գիտեմ, որ առաջիններից մեկն էի, որ զանգահարեցի ձեզ աջակցելու ներքաղաքական ճգնաժամի հարցում։ Ուզում եմ կրկին ընդգծել, որ դա մեր սկզբունքային դիսկորոշումն է։ Մենք կտրականապես և միշտ դեմ ենք արտահայտում սահմանադրությանը հակասող ցանկացած գործողության, և ես հուսով եմ, որ ձեր իշխանության ներքո Թուրքիայի ժողովուրդը կհաղթահարի այս ճգնաժամը։ Չթաքցնելով, որ Պուտինի զանգը ոգևորել է, իրեն Էրդողանը հայտարարեց, թե շարունակելու է ամրապնդել ժողովրդավարությունը Թուրքիայում, և որպես ապացույց բերեց օրեր առաջ իր օգտին կազմակերպված բազմահազարանոց հանրահավաքը։ Այս պահին երկու ղեկավարները շարունակում են հանդիպումը փակ դռների ետևում։ Քիչ անց բանակցություններին կմիանան նաև երկու կողմերի նախարարներն ու բարձրաստիճան մյուս պաշտոնյաները։ Արդեն խոսվում է հնարավոր նոր հանդիպման մասին, մասնավորապես հաղորդվում է, որ Էրդողանը կարող է այս ամսվա վերջին Պուտինին հրավիրել Անտալիա, Ռուսաստանի և Թուրքիայի ֆուտբոլային հավաքականների ընկերական խաղը դիտելու։ Մինչ այդ արևմտյան լրատվամիջոցները, անդրադառնալով երկու ղեկավարների այսօրվա սիրահոժար ու բարեկամական հայտարարություններին, հիշեցնում են, ամիսներ առաջ դեռ Պուտինը խոսում էր թիկունքից հասցված թուրքական հարվածի մասին, Էրդողանն էլ հայտարարում էր, եթե կամեկը, որ պետք է ներողություն խնդրի Ռուսաստանն է, Թուրքիայի օթային տարածքներ խուժելու համար։ Ցար Պուտինի և Սուլթան Էրդողանի հաշտեցումը այս, այսպես է ֆրանսիական Ֆիգարոն վերնագրել հոդվածը պնդելով, Էրդողանն ու Պուտինը շատ նման են իրար, երկուսն էլ ավտորիտար են, ազգայնական տանել չեն կարողանում քննադատությունն ու անասելիորեն ձգտում են միջազգային ճանաչման։ Մյուս կողմից երկուսն էլ լուրջ տարաձայնություններ ու դժգոհություններ ունեն արևմուտքի հետ, Պուտինը ղրիմի Էրդողանի ավտորիտար կառավարման պատճառով։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր սահմանամերձ զորամասերից մեկը կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը լրագրողների հետ զրույցում վերահաստատել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դիրքորոշումը, այն է, խնդիրը պետք է լուծվի ազատ ինքնորոշման սկզբունքի շրջանակներում։ Այժմ հեռախոսով կապ ենք հաստատել Սարգիս Սարությունյանի հետ, ով մանրամասներ կփոխանցի Օհանյանի ճեպազրույցից։
Այսօր Հայաստանի զորամասերից մեկում հրավիրած ասուլիսի ժամանակ պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը անդրադարձավ նաև Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացին, մասնավորապես վաղը Մոսկվայում կայանալիք Պուտին Սարգսյան հանդիպման ընթառաջ պաշտպանության նախարարը բավականին ուշագրավ հայտարարություն արեց, նշելով, որ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության նպատակն է ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշումը, անկախությունը, եւ ասաց, որ դա Հայաստանի ղեկավարության սկզբունքային դիրքորոշումն է, որևէ միակողմանի լիճումների մասին խոսք լինել չի կարող։ Պաշտպանության նախարարը նաեւ հայտարարեց, որ Ռուսաստանի կողմից տրված $200 միլիոն վարկի շրջանակներում բոլոր պայմանագրերը ռուսական կողմի հետ կնքված են եւ արդեն իսկ պաստորեն սկսվել է զենքի մատակարարումը Հայաստան։ Միաժամանակ նախարարը չմանրամասնեց, թե ինչ զինատեսակների մասին է խոսքը։ Հիշեցնենք, որ մոտ 1 տարի առաջ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև կնքվեց վարկային պայմանագիրը, որի Մոսկվան $200 միլիոն վարկ դրամադրեց Երևանին ռուսական սպառազինություն գնելու նպատակով։
Գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, թե գործարաններն այս տարի պատրաստ են ավելի մեծ ծավալներով մթերումներ կատարել։ Գյուղացիները մինչդեռ պնդում են, իրենց բերքը դարձյալ չի ընդունվում։ Հիշեցնենք, խաղողագործների միության տվյալներով դեռևս անցած տարվանից միայն խաղողագործներին մթերողները պարտքեն մոտ 1.5 միլիարդ դրամ։ Փոխնախարարի խոսքով այդ թիվն իրականում ավելի փոքր է։ Մակարյանի այս պնդումներն իհարկե դժվար թե մխիթարեն գյուղացիներին։ Ռուզանգիշյանն է մանրամասնում։
Գյուղատնտեսության նախարարությունը հայտարարում է, որ պտուղ բանջարեղենի մթերման ու արտահանման ոլորտում շեշտակի աճ է արձանագրվել։ Արդեն 85,000 տոննա արտահանվել է, 35%-ով աճել է գործարանների պահանջարկը։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր նշեց փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանը.
17,000 տոննայով ավել է լոլիկինը, 1,000 տոննայով ծիրանինը, 1,600 տոննայով դեղսինը և 3,700 տոննայով խնձորինը։ Այսինքն մենք մեր վերամշակողները պատրաստ են նաև պահանջարկ ծավալների ավելացման դեպքում այդ ավել գյուղմթերքը մթերելու։
Փոխնախարարը պնդում է, գործարանները պատրաստ են 48,000 տոննա լոլիկ մթերել, 1,000-ն արդեն մթերել են։ Գյուղացիները սակայն հակադարձում են, որ բերքը դաշտերում է մնացել։ Նախորդ շաբաթ արմավիրի 5 գյուղերի բնակիչներ ճանապարհ էին փակել։ Գյուղացիների պնդմամբ միայն այս ծայրահեղ քայլից հետո գործարանատերերը եկան ու խոստացան տանել լոլիկը, սակայն շուկայականից ցածր գնով։
Նոյան կազմակերպությունից եկավ 30 դրամ, որ աբսուրդ գինա դա, 30 դրամ, էդի մոտավորապես մի 2-3 դրամ էլ մենք մեր ջեբից պետի դնենք, որ ուշերվը փակենք, սենց ասեմ։ Գյուղացու հոգսով ով է այսօր, ոչ մեկն էլ չի մտածում, ոչ մեկը։
Բնակիչների խոսքով գործարանատերերից մեկն էլ գումարը պատրաստ է միայն դեկտեմբերին վճարել։ Արմավիրցիները սակայն չեն ուզում խաղողի օրինակով մթերված լոլիկի գումարին ամիսներ շարունակ սպասել։
Ոչ մեկն էլ համաձայն չի։ Ես որ դիտես, որ փող ճարեմ, հայթայտեմ, որ տանեմ տամ աշխատողի, բերեմ պամիտորը, լցեմ մեքենան, տանեմ հանձնեմ, որը սպասեմ դեկտեմբերին փողը տան, որ տանեմ այդ մարդկացվան, բայց ով կտա ինձի փող, վարկերով պտի պագի, մեր հիմնական խնդիրը լոլիկի մթերել, փողը շուտ տալ, վարկերը պագենք, այդ է մեր պատճառը։
Փոխնախարարը գյուղացիների այս ակցիան նախազգուշական է անվանում, ասում է, լոլիկը դեռ չհասած, գյուղացիներն աղմուկ էին բարձրացրել։ Նրա խոսքով ժամանակավոր այս խնդիրը հաղթահարելու համար իրենց նեղություն պետք է տան և գործարանատերերը, և գյուղացիները։
Պայմանագիրը կազմվում, մաս-մաս վճարվում է, այսինքն դրանից էլի ողբերգություն պետք չի սարքի, ցանկացած մարդը ուզում է ապրանքը վաճառելուց անմիջապես ստանա, բայց պետք է մենք ելնենք նաև մեր հնարավորություններից։ Ես իմ ներածական խոսքում նշեցի, որ 2015 թիվը մինչև նման խնդիր չէր եղել, ու մենք հասել ենք դրան, որ դեկտեմբերի 31-ը վճարվում էր։ Հիմա եթե կան ժամանակավոր դժվարություններ, ամեն մեկը պետք է մի քիչ նեղություն տա իրան։
Ինչ վերաբերում է խաղողի մթերման պարտքերին, ապա ըստ նախարարի դրանք տոկոսային հարաբերությամբ չնչին են։ 31.5 միլիարդ դրամից չի վճարվել 830 միլիոն դրամը, բայց կազմված են գրաֆիկներ և գյուղացիների պարտքը մարվում է, նշում է Մակարյանը։
Ես չեմ կարծում, որևէ գործարանատեր, եթե գումար ունենա, շրջանառու միջոց ունենա, կուզենա ամեն անգամ մամուլում կամ այլ ձևերով իր անունը հոլովի վատ իմաստով, եթե ինքը կատարումա դրական գործ։
Ռուզանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
¿Y Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։